Lielbritānijas galvaspilsēta Londona arī pirms vēlēšanām dzīva un steidzīga. Laikapstākļi tik tipiski visiem priekšstatiem par mūždienu lietāno pilsētu nāk stipras vējš no Temzes, lietus mākoņi mijas ar pēkšņu sauli. Par vēlēšanu dienas tuvumu liecina laikraksti, kuru pirmās lapusēs visās kā vienā galveno politiķu fotogrāfijas, konservatīvo līderis un pašreizējais valdības vadītājs Dēvids Kamerons un viņa sīvākais sāncensis Leiboris, tātad kreisais Eds Milibands. Politiskās intrigas pat izkonkurējušas vēstis par karalieni Elizabeti, kura pirmo reizi apciemojusi savu tikko dzimušo mazbērnu princesi Šarloti, par to plašāk raksti iekšlapās. Un ir vēl kāds apliecinājums tam, ka Londona turpmākās dienās būs faktiski pasaules uzmanības centrā lūk, ko vēroja pie valdības ēkas. Pie valdības nama Londonā, no kurienes arī paveras lielisks skats uz slaveno Big Benu, jau pulcējas žurnālisti. Televīzijas ziņu aģentūras radio no visas pasaules, kuri tad arī sekos līdzi šajās dienās vēlēšanu notikumiem. Kā tas saka man kolēģi, piekdiena būs tā diena, kad jau būs zināmi rezultāti un viss šis tas būs kļuvis vēl interesantāks. Šīs patiešām būs nozīmīgas vēlēšanas. Šādi Londonā dzirdu sakām gan satiktos cilvēkus, gan tā izsakās arī analītiķi. Īpašs, jo politiķi rokās pēdējo gadu vēsturē lielākās kārtis, proti Lielbritānijas ekonomiskā kursa noturēšana, lielākas neatkarības solījums Skotijai, Velsas, Ziemeļīrijas nākotne un līdz ar to apvienotās karalistes noturēšanās kopumā, kā arī iespējamā palikšana vai izstāšanās no Eiropas Savienības. Vietējo sabiedrību, protams, interesē veselības aprūpe, bezdarbs, algas īpaši valsts iestādēs, nodokļi, imigrācija un citi svarīgi jautājumi. Cīņa ir cieša un daudzi prognozē ļoti tuvu rezultātu līdz šim valdībā esošajiem un premjerministra Dēvida Kamerona vadītajiem konservatīvajiem, tātad labējiem spēkam un sīvākajiem konkurentiem, Eda Milibanda vadītajiem leiboristiem kreisajiem. Tas varētu nozīmēt, ka neviens spēks neuzvarēs ar pārliecinošu vairākumu un tas nozīmē, ka būs grūti izveidot valdību. Jo nāksies aicināt kādu palīgā, piemēram, liberāļus. Tas, kā izveidosies koalīcija, arī noteiks to, vai valstī būs referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības, par ko visvairāk uztraucas tieši ārpus Lielbritānijas. Bijušais Londonas ekonomikas augstskolas direktors Lordu palātas biedrs pētnieks Antonijs Gidens uzskata, ka no referenduma ir iespējams izvairīties.
Was very consequential for the rest of Europe. Yes.
Vai šīs vēlēšanas varētu atstāt sekas uz visu pārējo Eiropu? Jā, taču manuprāt, lai kas arī notiktu, referenduma nebūs, ja pie varas nokļūs leiboristi, kur izskatās pat labam iegūst vislielāko cilvēku atbalstu un skotu nacionālisti. Viņi ir pazinojuši, ka tautas nobalsošana pieļaus vien tajā gadījumā, ja mainīs valsts pamatlikumu. Ja pie varas tomēr paliks konservatīvie, tad viņi var izveidot tik trauslu koalīciju, kas neļaus izdarīt nekādus likuma grozījumus šajā virzienā. Protams, ja konservatīvajiem savu atbalstu nelieks gavēji labējie, kuriem ir diezgan daudz vietu parlamentā, tad referendums varētu būt.
Then you would have to have a referendum. Balsošana kā allaž ceturtdienā sāksies 7:00 no rīta un iecirkņi cietvērsies 10:00 vakarā. Prognozē, ka būs salīdzinoši liela sabiedrības līdzdalība, taču ne visos reģionos īpaši aktīvi soli Skotiju. Ina Strazdiņa, Latvijas radio no Londonas.